7:08. Trešdienas rītā. Tātad Pasaules veselības organizācijas veiktais pētījums rāda, ka Latvijā katrs 10. bērns un jaunietis ir seksuāli izmantots. Līdz ar to var teikt, ka seksuālā vardarbība ir aktuāla problēma. Par to, kā arī par centra Dardedze šīs dienas konferenci, nākamajās minūtēs runāsim ar centra Dardedze valdes locekli Lailu Balodi. Viņa mums šobrīd ir pievienojusies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju mums?
Nu, situācija ir tāda, ka seksuāla vardarbība notiek un ka, diemžēl, viena daļa liela sabiedrības daļa par to vēl joprojām nerunā. Un tādēļ mums, kā cilvēkiem, kas ir speciālisti šajā jomā, ir diezgan liela pieredze, un tas ir mūsu pienākums šo problēmu aktualizēt.
Bet šī problēma ir ar pieaugušu tendenci, tā samazinās, vai tā ir tāda konstanta?
Es droši vien sacītu, vismaz mūsu rīcībā esošā informācija ir tāda, ka tā ir ar pieaugušu tendenci, jā.
Pieaugušu tendenci tāpēc, ka tiešām šo gadījumu skaits palielinās, vai tāpēc, ka arvien vairāk par to tomēr runā?
Nu, gribētos domāt, ka tādēļ, ka vairāk par to runā, ka aizvien izglītotāk kļūst gan pedagogi, gan sociālie darbinieki, gan policisti, gan psihologi, un mēs vienkārši vairāk ieraugam tās sekas, un protams, mēs reaģējam kā profesionāļi.
Un vairāk par to runājot, acīm redzot, arī kļūst skaidrāki tie iemesli, kāpēc tas notiek.
Jā, nu šī īstenībā ir ārkārtīgi plaša tēma, un mēs tā šodien trīsim visu dienu, jo faktiski, mēs domājam par seksuālu vardarbību kā tādu, mums tā ir jāstāv divās lielās daļās, un viena daļa noteikti attiecās uz pieaugušiem, kur veic pārdarījumus pret bērniem, un tā ir varbūt nedaudz vairāk saprotama, jo, nu, te mēs varam vērsties pret pieaugušiem ar visu likumu vardību, un ja mums vien ir laba sadarbība ar policiju un policija pietiekams zināšanas par to, mēs faktiski varam pietiekami ātri, nu, tā teikt, apstādināt cilvēku, kuram pieaugušu cilvēku, kuram šie nodomi nav īsti tīri. Bet tad ir tā otra daļa, un otra daļa ir saistīta ar pašiem bērniem, kuri veic seksuālu kaitējumus citiem bērniem, ko varbūt nevienmēr arī mēs varam saukt par seksuālu vardarbību, bet tās ir darbības, seksuālas darbības, ko viena nepilngadīga persona veic attiecībā par citu nepilngadīgu personu. Un te gan par iemesliem mums ir pilnīgi skaidrs, un manuprāt, par to ir jārunā ļoti skaļi, jo kopš bērnu dzīvē ir ienācis internets ar visur pieejamo informāciju, mēs varam sacīt, ka tas ir milzīgi liels riska faktors tam, ka bērni ir kļuvuši aktīvāki, taiskaitā seksuāli aktīvāki pret citiem bērniem.
Ko tieši internets nodara?
No internets nodara to, ka tur ir pieejama dažāda informācija, tā skaitā informācija par seksuālām darbībām. Un mūsu pieredze rāda, ka tie bērni, kas nonāk mūsu redzeslokā, no kuru uzvedībā ir vērojamas tādas lietas, ka viņi dara pār citiem seksuāli, viņi, diemžēl, arī ļoti mazā vecumā, un mēs esam pamanījuši pa 6-gadnieku, 7-gadnieku, 8-gadnieku, ir aizraujušies ar pornogrāfiju.
Šīs dienas jūsu konferences galvenais, tā teikt, mērķis kāds būtu?
Principā mūsu galvenais mērķis noteikti ir stiprināt sociālo darbinieku kā profesionāli un dot viņam zināšanas, atbalstu un iedrošinājumu šīs lietas ieraudīt, jo faktiski mēs domājam par jebkuru veidu vardarbību, un taiskaitā par seksuālu vardarbību, tad tā ir tāda trīs liela posme – novēršanas vai prevencijas vai profilakses posmes, restīvi tad, kad vēl nekas nav noticis, bet mēs kā profesionāli redzam šos riska faktors, ka kaut kas varētu notikt, un mēs jau reaģējam. Otrs posms, ja kaut kas ir noticis, un mēs esam tik gudri, ka spējam atklāt. Un trešais lielais posms, ka kaut kas ir noticis, mēs to esam atklājuši, un mums ir gan cietušais, gan cilvēks, kurš pāri ir darījis, un abām šīm pusēm ir jānodrošina, nu, pietiekam palīdzību, lai šis nekad vairs neatkārtotos. Tad šodien mēs gribam runāt ar sociāliem darbiniekiem par to prevencijas posmu, respektīvi, kas ir tās pazīmes ģimenē, kas ir tās pazīmes bērnu uzvedībā, kas ir tās pazīmes pieaugušā uzvedībā, kas var liecināt, ka šim cilvēkam ir, nu, tā kā vēlme darīt pāri citiem tieši seksuālā veidā un darīt pāri nepilngadīgai personai.
Bet sociālajiem darbiniekiem ir iespēja pamanīt kaut kādas šīs pazīmes un novērst?
Jā, protams, jo sociāla darbinieka redzeslokā nonāk ģimenes, kurās ir citas problēmas. Respektīvi, tās ir maznodrošinātas ģimenes, kuras sirgs ar atkarībām, ģimenes, kurām ir problēmas ar ienākumiem, ģimenes, kur ir daudz bērnu un iespējams ir kādas audzināšanas grūtības ar šiem bērniem. Un bieži vien šīs visas nosauktās lietas ir arī riska faktori seksuālajai vardarbībai. Tā kā bieži vien sociālais darbinieks var nokoncentrēties uz to vienu problēmu, ar ko ģimene ir atnākusi, bet ja viņam pietrūkst zināšanu, viņš var neieraudzīt to plašāko loku un riskus, ka šai ģimenei var draudēt iespējams vistuvākajā laikā.
Tā ir jautājums par sociālo darbinieku spējām pamanīt šīs pazīmes. Kā jūs novērtāt šīs spējas?
Es domāju, ka Latvija ir brīnišķīgi sociālajie darbinieki. Cita lieta, ka vispār sociālais darbs, kā tāda profesionāla darbība, nu šobrīd atrodas varbūt tādās krustcelēs, jo gan ministrijā, gan visur mēs domājam, kā viņiem rīkoties, ko viņiem darīt, kas ir labākais veids, kā viņiem strādāt. Un, manuprāt, tādēļ tā profesija, nu savā ziņā un šīs profesijas pārstāvi šobrīd ir nedaudz apjukuši. Jo nu, ir tik daudz iespējas un tik daudz lietas tiek viņiem piedāvātas, ka faktiski tāda īsta ceļa rādītāja nav. Un mums kā organizācijai, kuras galvenais mērķis ir bērni, protams, mēs šobrīd mēģinām izmantot šo situāciju, lai akcentētu sociālo darbinieku uzmanību uz bērnu tiesībām.
Un kāda ir tā starptautiskā pieredze, ko sociālajie darbinieki savā darbā varētu pārņemt, lai šīs pazīmes pamanītu, lai novērstu šos iespējamos pārkāpumu noziegumus?
Mums ir brīnišķīga sadarbība ar Lielbritānijas speciālistiem, un vienu no viņiem mēs šodien arī tāda diezgan paplašinātā lekcijā piedāvāsim sociālajiem darbiniekiem. Un faktiski nu, viņiem ir milzīgi liela pieredze strādājot gan ar upuriem, gan arī, kas varbūt vēl mums liekas tā nedaudz aizdomīgi, mēs to skatāmies gan kā sabiedrība, gan, es domāju, arī sociālais dienas, viņi pietiekami daudz nopietni strādā arī ar pašiem pārdarītājiem. Respektīvi, šajā gadījumā iet runa gan par pieaugušiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Un mēs vienam tas tā jocīgi izklausās. Tātad cilvēks ir nodarījis kādam pāri lietas, ka viņam ir jāsaņem sots. Bet faktiski, nu, ja mēs tā, nu, tā nu, visu sirds un atvērtu paskatāmies, tad šis cilvēks arī patiesībā nu, ir apjucis, viņš ir nelaimīgs, un mēs kā sabiedrība esam ieinteresēti, lai tad, ja vienreiz viņam tā kā ir paslīdējis, lai šis nenotiks atkārtot. Tādēļ arī ar šiem cilvēkiem ir jāstrādā. Tad tas būtu tajā pieaugušo cilvēku sadaļā un, protams, atkal mūsu nepilngadīgie. Jo arī nepilngadīga persona, kur nav vēl sasniegusi krimināli sodāmīgas vecumi, ja, tātad viņam vēl nav tie 14 gadi, ka mums liekas būtu ļoti vienkārši šo 14-gadīgo pārdarītāju nodot policijas rokās un tad nu, cerēt, ka viss tur būs kārtībā. Diemžēl mums redzes lokā aizvien vairāki bērni, kuriem ir 9, 10, 11, 12 un 13 gadi. Jā. Un kādam kaut kas ar viņiem ir jādara. Un sociālajie darbinieki ir viena no tām profesijām, kur mēs tur noteikti redzam un attiecīgi mūsu britu kolēģi. Noteikti būs tie, kas varēs parādīt, kā viņiem līdz šim ir gājuši šo darbu realizēt.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar centra Dārdedze valdes locekli Lailu Balodi. Ir 7:16. Svarīgākais ziņas īsumā.